14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar, poručio Vučić, za večeras najavljen protest novinara ispred vlade. U toku prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića. NATO neće slati kopnene snage protiv ISIL-a, poručio Stoltenberg. Sjedinjene Države demantovale da su gađale sirijsku vojsku. Sepp Blatter pod istragom za još jedan korupcijski skandal. Sutra magla, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete i Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koji reaguje povodom najave premijera Aleksandra Vučića da ministar Bratislav Gašić, nakon što je uvredio novinarku B92, ne može da ostane u vladi Srbije.
Pa mislim da je ovo očekivan potez i iznuđen potez Aleksandra Vučića, mada je reč o najavi smene, a ne o samoj smeni.
Povodom početka sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, protesta kolona antifašista od Pančeva do zgrade suda u Beogradu, poručuju da se ne sme rehabilitovati čovjek koji je između ostalog odgovoran za holokaust u Beogradu.
Za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji.
Govorim i o statusu uzbunjivača. Branko Gardašević ubrzo je otpušten pošto je ukazao na zloupotrebe na svom bivšem poslu.
Tu je zapravo pokazao kakav je tim koji ovu zemlju vodi, dakle pokazao je sav mogući primitivizam, prostakluk i pri tome nesvest o posljedicama kada to izađe u javni prostor.
Slede vesti, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene.
Više medijskih kuća, agencija i portala zatražilo je smenu ministra odbrane i zakazalo protest ispred vlade Srbije za 19 sati zbog Gašićevog komentara, citat, volim novinarke koje ovako lako kleknu, završen citat, a koji je on uputio novinarki B92 koja je čučnula kako ne bi bila u kadru. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije, podnosila zahteve Aleksandar Nedić, praunuk Milana Nedića. Prema zvaničnoj verziji, Milan Nedić je 1946. počinio samoubistvo tako što je iskoristio nepažnju čuvara i skočio kroz prozor zatvora u Beogradu. Ispred suda održan je i protest zbog njegove rehabilitacije. Ispred Palate pravde protestovali su i advokati. Održan je protest upozorenja zbog napada na njihove kolege, a neposredan povod je prošlo nedeljno ranjavanje advokata Vladimira Zrelca u Beogradu. Advokati su se u podne okupili ispred svih viših sudova u Srbiji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg odbacio je mogućnost slanja kopnenih snaga u borbu protiv islamske države u Siriji. To pitanje nije na dnevnom redu koalicije i saveznika NATO-a. Sjedinjene države imaju ograničen broj specijalnih snaga. U prvom planu je jačanje lokalnih snaga, to nije lak zadatak, ali je jedina opcija, rekao je Stoltenberg. Londonska policija pojačala je patrole u metrou pošto je jedan čovjek u stanici podzemne železnice u subotu povredio nožem troje ljudi uz poklič "Ovo je za Siriju". Policija navodi da će 29-godišnji Muhajdin Mire biti izveden pred sud pod optužbom za pokušaj ubistva. Napad nožem, u kojem su tri osobe povređene u subotu uveče, policija je okarakterisala kao teroristički čin. Međunarodna koalicija, predvođena Sjedinjenim Državama, demantovala je da je bombardovala kamp sirijske vojske na užem području Deire Zora, izjavio je Steve Warren, portparol Međunarodne koalicije za France Press. Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova prethodno je uputilo zvaničan protest Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog vazdušnih udara koalicije na čelu sa Sjedinjenim Državama na sirijske vojne objekte u provinciji Deir Zor, objavila je agencija SANA. U slučaju potpunog prekida odnosa sa Rusijom, Turska bi pretrpela štetu od 9 milijardi dolara, izjavio je potpredsjednik turske vlade Mehmet Šimšek. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ranije je potpisao ukaz kojim se Turskoj uvode sankcije u oblasti prehrambene industrije, čarter letova i zapošljavanja turskih državljana zbog obaranja ruskog borbenog aviona na granici sa Sirijom. Odlazeći predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Josef Blatter nalazi se pod istragom istragom FBI-a da je učestvovao u korupcijskom skandalu teškom 100 miliona dolara, objavio je BBC. Blatter se već, zajedno sa prvim čovjekom UEFA, Michelom Platinijem, nalazi pod suspenzijom FIFA od 90 dana zbog sumnjive isplate od 2 miliona švajcarskih franaka. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je lidere tri opozicione partije na razgovor o tome kako prevazići blokadu u Skupštini Kosova. Oni su prethodno odbili sastanak sa premijerom Kosova Isom Mustafom o istom pitanju. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je povodom incidenta u Goroždevcu na Kosovu da počinioci moraju biti brzo kažnjeni. U tom mestu, koje pretežno naseljavaju Srbi, noćas je pucano na nekoliko kuća, vozila i spomenik u centru, a povrijeđenih nije bilo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o raspletu afere u čijem se centru našao ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je, podsjetimo, novinarki B92 uputio komentar "Volim novinarke koje lako kleknu", a ona je sa grupom novinara čučnula ispred njega kako se ne bi našla u kadru tokom davanja izjava.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene. Ja mislim da mi moramo da zaštitimo sve žene u Srbiji, da je to bila loša poruka za sve žene, i kada sam postao predsjednik vlade rekao sam da će Srbija biti moderna, pristojna i normalna zemlja. Moderna, pristojna i normalna zemlja može da bude ona zemlja u kojoj se ne vređaju žene zato što su žene, u kojima nemate mačističke, seksističke, kako god hoćete da ih nazovete, ispade, i to sebi jedan ministar ne može da dozvoli.
Poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Više medijskih kuća, agencija i portala prethodno je zatražilo smenu ministra odbrane Bratislava Gašića i zakazalo protest ispred vlade Srbije u 19 sati, iritirani njegovim komentarom, a novinari su pozvani da bojkotuju konferencije za medije i sve javne događaje kojima prisustvuje Bratislav Gašić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da je najava smene ministra Gašića potez koji je morao da usledi, ali da to još nije kraj, nego tek početak priče o nedopustivom odnosu vlasti prema novinarima.
Pa mislim da je ovo očekivan potez i iznuđen potez Aleksandra Vučića, mada je reč o najavi smene, a ne o samoj smeni. Ovo što je uradio gospodin Gašić je prevazišlo čak i ono što toleriše ovaj režim, koji nije baš poznat po tome da ima blagonaklon stav prema novinarima. Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu i ova smena ministra Gašića nije kraj ove priče, ovo je samo početak. Ovo je samo dobar povod da se otvori razgovor o odnosu vlasti prema novinarima i inicijalna kapisla da se jednostavno pokrene rasprava i unutar naše profesije o tome kako da se zaštitimo od ovakvih i sličnih situacija.
Rekao je Vukašin Obradović. Reagovala je ovim povodom i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u izjavi za naš program ocijenila da je Gašićeva izjava ne samo uvredljiva i nedopustiva, nego ministar kao nosilac javne funkcije ima obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa.
Smatram da je izjava ministra Gašića vrlo nepristojna, neprimerena, nedopustiva i uvredljiva ne samo za novinarke, nego i za sve žene. I da ministar kao nosilac javne funkcije ima još i dodatnu obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa i da tretira ne samo žene, nego i sve sagovornike sa dužnom pažnjom, ravnopravno i bez bilo kakvih diskriminatornih stavova. Svakako bi ovaj slučaj trebao da bude opomena svim nosiocima vlasti da vode računa o svojoj komunikaciji i govoru i da se ponašaju pristojno i sa punim uvažavanjem.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Pred Višnjim sudom u Beogradu u toku je prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Vojvođanski nevladini aktivisti organizovali su tim povodom protestnu šetnju dužine 30 km od Pančeva do spomenika stradalima u logoru na Starom sajmištu i potom do Višeg suda gdje se održava prvo ročište. U koloniji je bila Iva Martinović, zabeležila je razgovor sa Srđanom Papićem Đurićem, Nebojšom Milikićem i Nenadom Porobićem.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što on nikad nije bio, a to je nevina osoba. I za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji. Znači, od Svilare Pančeva, gde smo danas bili, do Sajmišta, Banjice, Topovski šup, pa sve dole do Niša i gore do Kikinde i Zrenjanina. Znači, u masovnim streljanjima ubijeni su Jevreji, Romi, Romkinje, antifašisti, antifašistkinje u tadašnjoj Nedićevoj Srbiji.
Je li obeshrabrujuće što vas je ovoliko koliko vas je?
Pa jeste obeshrabrujuće, ali na neki način i logično s obzirom na ukupnu apatiju, deprimiranost u društvu.
I naravno, ovo neće utjecati na javno mnjenje, međutim, čini mi se da u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića je mobilizacija snaga koje su se protivile toj rehabilitaciji pomoglo da dođe do rasprave u javnom prostoru. Naša reporterka zabeležila je reagovanje jedne od prolaznica koja je na trenutak zastala propuštajući kolonu.
Pa sire, pošto sam ja u to doba živela i znam da je mnogima pomogao, ali bio sa Nemcima i prema tome nema opišta.
A šta je to učinio?
Puno je njih, na primjer, preko veze spasao, da odu, da pobegnu, da odu, čak i komuniste, da odu u šumje. Ali raditi s Nemcima jednom prostom.
Rekla je jedna od prolaznica sa kojima je razgovarala Iva Martinović. U srpskoj javnosti, kako političkoj, tako i stručnoj, pa i široj ocene o istorijskoj ulozi Milana Nedića su sasvim oprečne. Za jedne je Nedić spasila srpskog naroda, srpska majka, kao u ovom insertu pozorišne predstave general Milan Nedić u ulozi Bate Stojkovića.
Oće pile da brani pevca od jastreba. E ludi Srbi. Osnovao sam vladu narodnog spasa. Rešen da srpski narod povedem pravim narodnim putem, a to je da gleda svoje interese i da se kloni samouništenja.
Za druge, Milan Nedić, neupitni kvislik, odgovoran između ostalog i za holokaust, čovjek koji je još pre rata bio opčinjen Hitlerovim nacizmom. Nije uz najbolju volju se Milan Nedić ne može svrstati među spasioce srpskog naroda i srpstva, bio je u apsolutnoj i neupitnoj kolaboraciji sa nemačkim okupatorima, servisirao je Nemce, a pre svega punio logore, kaže istoričarka Branka Prpa.
Sajmište je nešto koliko god nije bilo pod Nedićevom jurisdikcijom, ali je Nedić u upravi grada imao sedmo odeljenje za Jevreje i Cigane gde je zapravo dostavljao sve spiskove Nemcima na osnovu kojih su oni vršili hapšenja po Beogradu i zbog kojih je na kraju krajeva i holokaust bio moguć.
Da li je Nedić znao za one kamione dušegupke?
Ma naravno da je znao. Mislim, sad znao je ceo Beograd, jel? Jer krici koji su se čuli dok su u kamionima njih prevozili do Jajinaca su čuli i Beograđani i svi su znali da su to kamioni smrti. Potom Nedić otvara u Beogradu koncentracioni logor Banjica kroz koji je prošlo preko 24.000 ljudi.
Kako vi razumete ovu seriju rehabilitacija? Da li je to na liniji jakog antikomunizma u Srbiji ili u pitanju odnos prema fašizmu?
To je odnos prema fašizmu koji je zakamufliran antikomunizmom. I ovo što mi imamo danas, to su pristaše te ideologije. I mi prosto moramo osvestiti njihovu prisutnost u ovom društvu. Jasno, bez dilema i bez eufemiza.
Istoričarka Branka Prpa. A Nacionalni front, partija krajnje desnice, pobjedila je u najmanje 6 od ukupno 13 francuskih regiona u prvom krugu lokalnih izbora. Reakcije donosi Sabina Čavravdić.
Republikanska stranka desnog centra na čelu s bivšim predsjednikom Nicolas Sarkozijem na drugom je mjestu, ispred vladajuće socijalističke stranke kojoj je povjerenje dala tek petina birača. Odmah nakon što je postalo jasno koliko je ojačala desnica u Francuskoj, socijaliste su objavili da se u drugom krugu 13. decembra povlače iz utrke u barem dva područja na sjeveru i jugu. Predsjednica fronta Marine Le Pen, koja se nadmetala u sjevernoj regiji Nord-Pas-de-Calais-Picardie, te njena nećakinja Marion Maréchal Le Pen, koja je predstavljala front u Provence-Alpes Côte d'Azur na jugu, osvojile su preko 40% glasova, mnogo više nego su predizborne ankete predviđale. Marine Le Pen je svojim sljedbenicima kazala kako je ovo veličanstven rezultat koji je dokazao da je nacionalni front bez premca najjača stranka u Francuskoj. Poruka iz prvog kruga regionalnih izbora više je nego jasna. Desnica je još jedan put stigla u sami vrh. Treći put u posljednjih godinu i po Marine Le Pen s pravom može reći da joj je stranka najpopularnija u zemlji. Ovo je zapanjujući rezultat s obzirom da je skoro do juče nacionalni front smatran marginalnom pojavom. Napadi u Parizu doprinijeli su pobjedi, ali bi bilo pogrešno reći da je isključivo strah od terorizma nagnao glasače da zaokruže nacionalni front. Problemi koji muče ljude su i ekonomski i socijalni, a ne samo sigurnosni. Stranka Marine Le Pen u stalnom je usponu posljednjih 4 godine, tokom kojih su vladajući socijalisti te Sarkozijevi republikanci radili zajedno kako bi ih blokirali. Ovoga puta, međutim, Sarkozy je nakon prvog kruga izjavio da u drugom neće biti taktičkih saveza. Desnica jača uzimajući glasove od simpatizera kako sa lijeve, tako i sa desne strane. Nacionalni front se nada da pobjeda na regionalnim izborima daje velike šanse Marine Le Pen za utrku u predsjedničkim izborima 2017. godine.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar, poručio Vučić za večeras najavljen protest novinara ispred vlade. NATO neće slati kopnene snage protiv ISIL-a, poručio Stoltenberg. Sjedinjene Države demantovale da su gađale sirijsku vojsku, sutra magla temperatura do 5 stepeni. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, svedočio je na suđenju Ratku Mladiću. Kao svjedok odbrane osporavao je odgovornost srpskog vojno-političkog vojstva za rat u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da je uzrok bio istorijski, a ne posljedica udruženog zločinačkog poduhvata etničkog čišćenja teritorije, beleži Goran Jungwirth.
Dodik je želio staviti rat u Bosni i Hercegovini u povijesni kontekst, navodeći pritom preuveličene brojke žrtava logora Jasenovac, kao i optužbe da je bošnjački predsjednik Alija Izetbegović bio pripadnik zloglasne Hanđar divizije u Drugom svjetskom ratu. Za tu ga je tvrdnju i tužio Izetbegovićev sin Bakir pri domaćem pravosuđu, no Dodik ju je ponovio na Haškom sudu, prebacujući pritom krivnju za rat na bošnjački nacionalizam, stavljajući ga u kontekst današnjeg radikalnog islamizma protiv kojeg se bori zapadni svijet.
Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narod u rat, odnosno rat je mogao da počne, jer ga on je prizivao.
Kako bi osporilo njegove tvrdnje o vjerskom ratu u Bosni i Hercegovini, u unakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo je suočilo Dodika s njegovim iskazom od prije 12 godina. U njemu je Dodik kao svjedok optužbe protiv predsjednika takozvanog ARKA, autonomne regije Krajina, Radoslava Brđanina, potvrdio kako je glavnu ulogu u ratnim događajima u Banja Luci igrala tajna policija i Srpska demokratska stranka, SDS. Tužitelj Alan Tiger pritom je citirao Dodikove prijašnje riječi o pripadniku DBA Ljubanu Ećimu, riječima sudskog prevoditelja.
Ljubanova grupa bila je poznata svagdje, vrlo poznata u Banja Luci i svi su živjeli u strahu od te grupe. One s jedne strane bio Karadžićev proteže u Banja Luci, a s druge strane bio je vrlo blizak Arkanu i Arkanovcima. Uspio je stvoriti utisak da je on tamo Karadžićev čovjek i da ga niko ne smije dirati. I vi ste odgovorili da.
Da je to moja percepcija bila i da, da, tako je gledao. Da li je bilo tačno, vrijeme je pokazalo.
Kako bi pokazao da je vojno-politički vrh bosanskih Srba čvrsto upravljao s događajima na terenu i općinama u kojima je prema optužnici počinjen progon negdje i s razmjerom genocida, tužitelj Tiger je citirao i Dodikove prijašnje riječi o disciplini lokalnih političara SDS-a prema politici njihovog vođe Karadžića.
Njihova funkcionalna postavljenja u to vrijeme omogućavale su naravno i njihovu moć, to je jasno. Kao što i ja danas imam moć predsjednika Republike, tako su i oni imali svoje institucionalne moći, naravno da su u okviru onoga što su imali ovlaštenja bili usmjereni da sarađuju jedni s drugim. Apsolutno. Ne mislim da bilo što bi drukčije bilo u redu.
Nakon Dodika, ovaj tjedan na suđenju generalu Mladiću očekuje se i iskaz portugalskog diplomata Josea Cutillera. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Univerzitet u Tuzli dodelio je Nataši Kandić plaketu i priznanje za promociju nepotkupljive istine, širenja univerzalizma i humanizma te promociju društvenog progresa, pripremila Maja Nikolić.
Nataša Kandić, dobitnica plakete Univerziteta u Tuzli, istaknula je danas da joj ovakve plakete čine posebnu radost jer dolaze s područja nekadašnje države. Ipak i sama je danas istaknula i pitala koliko nagrade i priznanja imaju smisla nakon svega što se dogodilo.
Ja uvek razmišljam o tome i čini mi se da svako od nas ima neku odgovornost u odnosu na ono što se dogodilo i posebno u odnosu na budućnost.
Promovirati istinu u njezinom izvornom obliku Nataši Kandić nije bilo lako.
Ja mislim da je taj neki odnos prema meni, jedan je odnos u Srbiji, drugi je u drugim delovima nekadašnje države. Nekada me pogađalo kada idem ulicom i kad kažu evo je ova izdajnica. A onda shvatim u stvari da oni imaju pogrešnu političku poruku. U stvari oni ne vole tu istinu, a to je ta istina da je činjenice govore jedno, a politička poruka drugo.
Nagrada i priznanje koje je i danas dobila od akademske zajednice u Tuzli, za nju je i poziv na odgovornost cijelog društva da se zločini više nikada ne ponove. Ustrajna je u misiji formiranja zajedničke regionalne komisije za otkrivanje svih zločina na ovim prostorima.
Ne treba da se zanosimo sa idejom o nekoj zajedničkoj istini. Nema zajedničke istine. Moramo da prihvatimo i da poštujemo istinu, iskustvo svakog pojedinca. I utoliko mi se čini da u Tuzli ima podrške za to da se mora poštovati svaka istina, svaki pogled pojedinca koji je doživao nepravdu.
Nataša Kandić u Tuzli je i studentima održala predavanje o važnosti promoviranja istine i humanizma na prostorima bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na politička zbivanja u Hrvatskoj. Most nezavisnih lista je na sastanku sa koalicijama levog i desnog centra predložio da mandatar za sastav nove vlade bude nestranačka ličnost oko koje će biti postignut konsenzus ili neka od osoba iz leve ili desne koalicije oko koje bi se učesnici pregovora saglasili. Detaljnije Eni Zebić.
Sastanak političara pred kamerama možda je dobar za transparentnost političkog procesa, ali pouzdano nije dobar za postizanje konsenzusa. Predstavnici lijeve i desne koalicije nisu pokazali previše razumijevanja za prijedlog Mosta da se konsenzusom dođe do nove vladajuće garniture nakon izbora prošlog mjeseca. Od premijera nadalje, predsjednik Mosta Božo Petrov.
Mi predlažemo nestranačkog kandidata koji bi se trebao izabrati usuglašavanjem sve tri strane. A nakon toga bi se trebalo usuglašavanjem definirati i sve ostale stvari poput mjesta predsjednika Sabora, predstavnika resora, odnosno ministarstava, isto tako odbora i svih drugih dužnosti koje se trebaju definirati. Ali ono što je najvažnije, najvažniji je ovaj prvi korak.
Po njihovoj ideji trećina mjesta išla bi lijevoj koaliciji, trećina desnoj, šestina Mostu i šestina ekspertima, sve konsenzusom. Odgovore očekuju u tjedan dana. Predsjednik SDP-a i neformalni lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, skeptičan je oko prijedloga Mosta, podsjeća da je za njegovu opciju glasalo 800.000 građana i mora pitati koalicijske partnere i svoju bazu.
Teško. Dakle, ovo su stvari o kojima ja kao predsjednik jedne demokratske stranke, jedne koalicije, ne predsjednik, nego neformalni lider, ajde to tako da kažem, a da ne bude pretencijozno. Već je u stvari. Ja sa ovakvim prijedlogom, ne znam, moram vjerojatno sazvati stranačku konvenciju. Sa vrlo neizvjesnim, odnosno izvjesnim ishodom. Dakle, naši ljudi to ne vide tako.
Svoje predsjedništvo, ali i koalicijske partnere, pitaće i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. On nije oduševljen prijedlogom da formira vladu u kojoj bi sjedili i socijaldemokrati koji su do sada na vlasti.
Mi imamo vladu koja je bezuspješna. I vi sad tražite da ta ista vlada sjedi za stolom sa nama i sa vama i da dalje šta, amnestiramo neuspješan posao zadnje četiri godine. Ja ponavljam još jedan put, mi ostajemo otvoreni, nisam rekao ni da.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je nastavila konzultacije oko davanja mandata za sastav nove vlade. Jedino što je sigurno jest da nijedan stranački čelnik neće danas na Pantovčak doći sa 76 potpisa dovoljnih za dobijanje mandata za sastav nove hrvatske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o statusu uzbunjivača, što je bila naša tema sedmice. Srbija ima snažan zakon o zaštiti uzbunjivača, kažu poznavaoci ove materije. Međutim, uzbunjivači koji su pretrpeli neku vrstu odmazde ne daju prelaznu ocenu za zaštitu uzbunjivača. Ljudmila Cvetković.
Uzbunjivač Branko Gardašević, nekadašnji docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, koji je otkrio priču o spornim trenerskim diplomama, u međuvremenu je dobio otkaz.
Ove pozicije sam spreman da svima kažem, ej, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu. Tako, delo je vrlo bolno, vrlo mučno.
Smatra da je ono što mu se dešava odmazda.
2013. godine sam dobio od Agencije za borbu protiv korupcije formalni status uzbunjivača zbog nekoliko stvari na koje sam ukazao, nekih štetnih ugovora, zatim izdavanja velikog broja nekih spornih diploma i tako dalje. Prošle godine su zbog toga zapravo izvršili neku vrstu odmazde nadavnom i kada je bio moj redovan izbor, reizbor u više zvanje, jedan deo mojih kolega je glasao protiv toga bez ikakvog obrazloženja. Onda nisam izabran u više zvanje kad mi je istekao ugovor o radu. Istog dana sam dobio od dekana otkaz i do današnjih dana se nisam vratio na posao, mada je u međuvremenu inspekcija rada donela nekoliko rješenja koja su izvršna i izrekla više kazni dekanu, ali to nije bilo dovoljno.
Objašnjenje koje je dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Vladimir Koprivica svojevremeno dao za politiku jeste da niko ko nije izabran po zakonu o visokom obrazovanju nema prava da se vrati na posao.
Osim toga, da bi neki nastavnik ili saradnik po isteku ugovora o radu, iako nisu izabrani, bio raspoređen na drugo radno mesto u van nastavi, mora biti slobodno radno mesto koje odgovara stručnoj spremi kandidata i za kojim fakultet ima potrebe. Naš fakultet nema slobodnih radnih mesta,
rekao je tada Koprivica. Uzbunjivači su neretko trpeli posledice i doživljavali odmazdu tako što su dobijali otkaze, premeštani na niže radno mesto, trpeli mobing praznog stola. Novi zakon o uzbunjivačima umjesto do tadašnje administrativne zaštite Agencije za borbu protiv korupcije predviđa zaštitu suda. Po zakonu zaštita mora da bude obezbeđena u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva, čime se sprečava svaka dalja odmazda. Mi imamo snažan zakon na papiru, kaže Vladimir Radomirović iz Pištaljke.
Imamo jednu sada neujednačenu praksu. Kod nas evo, imamo slučaj da nekoliko mjeseci posle početka primjene zakona uzbunjivači dobijaju sudsku zaštitu i sada ostaje ono što je zapravo i najvažnije, da se izborimo za to da sudije budu na strani uzbunjivača i da rešavaju brzo po njihovim predlozima za određivanje privremene mere, odnosno za zaštitu.
Nažalost, ovih dana zabeležen je slučaj fizičkog napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Prethodno je u avgustu fizički napadnut novinar Ivan Ninić posle pisanja o korupciji, što govori da su na meti oni koji ukazuju na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar, poručio Vučić za večeras najavljen protest novinara ispred vlade. Počeo postupak za rehabilitaciju Milana Nedića. NATO neće slati kopnene snage protiv Isila, rekao Jens Stoltenberg. Sjedinjene Države demantovale da su gađale sirijsku vojsku. Sepp Blatter pod istragom za još jedan korupcijski skandal. Sutra magla, temperatura do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijatan dan.